տասներորդ վտանգի մեջ գտնվող Բարթոլոմեոն Ընթերցողն անշուշտ հիշում է Սան-Պիետրոյին, որը Լուչիոլայի փախչելուց և Մոնտե-Քրիստոյի դառը խոսքերից գազազած վազել էր Վերթելիի կազինոն, և այնտեղ սանդուղքի գլխին հանդիպելով հազարապետ Բարթոլոմեոյին նրան իր մարդկանց ձեռքն էր հանձնել. Ով էր այս հազարապետ Բարթոլոմեոն? Ընթերցողի համար վիրավորական է հարցս, թե արդյոք հիշում է Դյումայի վեպից այն հիանալի տեսարանը, երբ Մոնտե-Քրիստոյի տանը դեմ առ դեմ հանդիպեցին հայրն ու որդին, որ երբեք իրար չէին տեսել. Դրանք հազարապետ Բարթոլոմեո Կավալկանտին և նրա զավակը, Բենեդետո Կավալկանտի դերկոմսն էին. Գիտենք, թե ինչ եղավ Բենեդետոն, որովհետև նրան աչքից չհեռացրեցինք մինչև այն պահը, երբ փոթորիկը նրան Մոնտե-Քրիստոյի կղզին նետեց, որտեղ կոմսը մեծահոգաբար խնայեց նրան, և Ալկեոնի մակույկով ծովին հանձնելով ասաց «Աստված քեզ հետ»։ Մակույկը խրվել էր ափում այնպիսի ուժով, որ ժայռը պատրել էր թշվառականի դեմքը։ Ցկնորսները գտել էին նրան, և նա ամիսներով պայքարել էր մահվան դեմ։ Երբ ուշքի եկավ, ավազակը զգաց մի ուրախություն, որ միայն ոչ իրով հարստացողները կարող են հասկանալ։ Գողացված միլիոնով արկղիկը անվթար էր։ Ձկնորսները, որպես պատվավոր մարդիկ, անգամ պարունակությամբ չէին հետաքրքրվել։ Բենեդետոն հարուստ էր։ Վերքը, որը քիչ մնաց սպաներ իրեն, բարեբախտություն դուրս եկավ, որովհետև դրանով անճանաչելի էր դարձել։ Ոչ ոք չէր կարող հասկանալ, որ նա կալանավոր և մայրասպան էր։ Այժմ հասարակության մեջ տեղ գրավելու, գողացած հարստությունը խաղաղությամբ վայելելու համար ինչ էր պետք նրան։ Մի դիպված, մի բարեբախտություն, նպաստավոր մի հանգամանք։ Դիպվածը չուշացավ։ Կարծես ճակատագիրը գիտեր, թե ինչ տեսակ մարդու հետ գործ ուներ։ Ասացինք, թե Իտալիայում այն խռովահույզ օրերին խմբավորումներ էին կազմվում։ Նախկին ածխավաճառների միություն չէր սա, այլ մի նոր միություն, որի խորհրդանշանն էր Թեո և Բոբոլո, Աստված և ժողովուրդ։ Սրա անդամները հասարակության տարբեր խավերից էին։ Մի գիշեր Բենեդետոն, որը դեռևս անկարող էր իրեն հյուրընկալող խրճիթից դուրս գալ, խորհում էր ապագայի մասին, իսկ խրճիթի բնակիչները նրան քնած էին կարծում, և չկասկածեցին անգամ, որ թշվառականը լսեց դրսի դռան խորհրդավոր բացվելը, և մի քանի մարդկանց ներս մտնելը։ Խոսում էին ցածր ձայնով, սակայն Բենեդետոյի ականջը սուր էր։ Բացի այդ, բնազդը նրան հուշում էր, որ լսի։ Նա լսեց, որ իրեն հյուրընկալողները այն գաղտնի միության անդամներն էին, որոնք մի քանի օրից ցամաք պիտի հասցնեին իտալացիներին որպես օգնություն ուղարկվող զենքն ու զինամթերքը։ Բենեդետոն չհապաղեց, նա անմիջապես կազմեց իր ծրագիրը։ Երեք օր հետո բաժանվեց այն մարդկանցից, որոնք իրեն փրկել էին մահից, և այժմ հուզված արտասվում էին։ Մի կառապան նրան լուք հատարավ, այնտեղ հագնվեց, իր նախկին տեսքը ստացավ։ Մի լան գնալու համար անցագիր ձեռք գցեց, ներկայացավ Ռատեցկիի գործակալներին և մատնեց իրեն պատսպարողներին։ Նրանք իրենց ազգասիրական պարտքը կատարելիս բռնվեցին և գնդակահարվեցին։ Բենեդետոն, դառնալով Սան-Պիետրո կոմս, դարձավ Ռատեցկիի սիրելին։ Մնացածը գիտենք, տեսնենք, թե ինչ եղավ այն ազնիվ հազարապետը, որը բոլոնյան անհեթեթ թիկնոց կրելուց բացի, այլ թերություն չուներ։ Շուտով բացահայտվել էր նրա ժամանակավոր հայրությունը, և նա 50,000 ֆրանկի դրամատոմս էր դրել թիկնոցի գրպանը, և վերադարձել էր լուքա, որտեղ խաղատներից մեկում խաղընկերոջ պատվավոր պաշտոն էր վարում, երբ Աբա Բուզոնիի նամակը ստիպեց նրան Փարիզ գնալ։ թեև հազարապետ Բարթոլոմեոն Կավալկանտի չէր կոչվում, թեև նրա անունը արձանագրված չէր Դանթեի աստվածային կատակերգության ոսկեղեն մատյանում, թեև բնավ հազարապետ չէր, ոչ իսկ Բարթոլոմեո, և հակառակ Աբա Բուզոնիի նամակում եղած փաստերին երբեք 500,000 եկամուտ բերող հարստություն չէր ունեցել. Այս ամենի փոխարեն այդ պատմություններում ճշմարիտ մի կետ կար. Այն էր, որ Բարթոլոմեոն շատ սիրված էր, և դեռևս սիրվում էր մի կնոջ կողմից, որը ոչ մարկիզուհի էր, ոչ ազնվական, բայց նրա համար թագուհի էր. Այս կինը պարզապես կոչվում էր Կարլոտտա Վերթելլի. Հայտնի չէր, թե ում այրին էր. Արդեն տարիքով էր և միապաղաղ կյանք էր վարում, որովհետև բոլոնյան կանաչ թիկնոցով խաղընկերոջ համեստ եկամուտից բացի ապրուստի ուրիշ միջոց չուներ. Երբ Բարթոլոմեոն Լուկա վերադարձավ պատկառելի մի գումար ձեռքին, իսկույն էլ որոշեց ազնվականի նման վարվել, և 50,000 ֆրանկը հանձնեց Վերթելիին, միայն մի բառ ասելով. «Հրամայիր»։ Կարլոտա Վերթելլին այն թեթևամիտ կանանցից չէր, որոնք կյանքը տեսնում էին պատրանքների ճառագայթների միջով. Ճիշտ էր, որ շատ լավ կյանք էր ապրել, և շատ ազնվականներ երթվել էին մեռնել նրա ոտքերի տակ. Բայց տարիների հետ անհետացել էին, և նրանցից հարազատ էր մնացել միայն մեկը, կազինոյի հազարապետը. Ազնվասիրտ լինելով, սակայն մարդը չի հարստանում, և Լուկայի փոքրիկ տան մեջ նրանք շատ համեստ էին ապրում. Եթե կյանքի ձախողտությունները չհասկացող կին լիներ, այն 50,000 ֆրանկը ցույց կտար Բարթոլոմեոին և կասեր. «Երկար ժամանակ նեղության մեջ ենք, ծախսենք այս դրամը»։ Բայց Կարլոտան, որ ավելի գործնական կին էր, այս խոսքերն էր ասել. «Բարեկամս, խաղատունը, ուր աշխատում ես, դրամ շահում է»։ «Շատ»։ «Եվ մինչ դու տարեկան հազիվ 1-2,000 ֆրանկ ես վաստակում, խաղատան տերերը 50,000 ֆրանկ են շահում»։ «Ուրեմն, սիրելիս, ինչու դու էլ խաղատան տեր չդառնաս»։ Բարթոլոմեոն ուրախությունից վեր թռավ. նրա երազը իրականանում էր. Միայն թե նրա բնածին նրբանկատությունը թույլ չէր տալիս Լուկայում խաղատուն բացելով մրցել այն անձանց հետ, որոնք ձախորդության ժամանակ իրեն օգնության ձեռք էին մեկնել, և նրանք տեղափոխվել էին Միլան. Այստեղ տիկին Վերթելիի գեղեցկության շնորհիվ, իսկապես էլ, երբ նա զարդարվում էր, թագուհու հմայք էր ստանում, խաղատան գործերը սքանչելի ընթացք ունեին. Բայց ինչպես կտեսնենք, աշխարում չկա կատարյալ երջանկություն. Մի իրիկուն, երբ Վերթելին իր ամենակաղցր ժպիտով ընդունում էր հյուրերին, որոնք գալիս էին «Պարդոն» կոչված թղթախաղի հաճույքները վայելելու, իսկ հազարապետը, հագած իր սև երիզներով կանաչ թիկնոցը, արժանապատվորեն սպասարկում էր հաճախորդներին, մի ձեռք տիպավ նրա ուսին և մի ձայն մրմնջաց ականջին. «Բարև, հայրիկ»։ Այս բառը, որ այնքան քաղցր է, երբ մարդն արժանի է դրան, նույնքան տարօրինակ ու վտանգավոր է, երբ մարդը զավակ չունի։ Հազարապետը ցնցվեց, ետ դարձավ և իր դիմաց տեսավ բարձրահասակ ու սև մազերով մի մարդու, որի դեմքին խոշոր սպի կար։ «Պարոն», թոթովեց, «ինձ համար դա մեծ պատիվ կլիներ, բայց չեմ հասկանում»։ Այդ ժամանակ անծանոթը բռնեց նրա թիկնոցի ծայրից և տարավ մեկուսի մի սենյակ։ «Սիրելի պարոնաս», ասաց նրան, «գիտեք, որ Իտալիայում թիարաններ կան»։ «Ինչ եք ասում»։ «Ասածս ասացի, եթե պատահմամբ մեկը ձեր ճաշակով զարդարված դահլիճներում պատմելու լինի, թե հազարապետ Բարթոլոմեոն Փարիզում կեղծ անունը վերցրել և վարպետորեն բավականի խոշոր գումարներ է գողացել»։ «Կրկնում եմ, պարոն, եթե նույն այդ շատախոսը ասի, թե կեղծ անունը, որն այնքան օգտակար եղավ, Իտալիայի ամենահին ընտանիքներից մեկի, օրինակ, Կավալկանտիների անունն է։ Հազարապետը սկսեց հազալ։ Կարծում եք, սիրելի հազարապետ, որ կկարողանաք շարունակել ձեր առևտուրը, եթե ավելի մեծ փորձանք չբերեն ձեր գլխին, գոնե կհարկադրեմ, որ անմիջապես հեռանաք այստեղից։ Եվ այն ժամանակ կազինոն, նրա բերած եկամուտը, ապագան, ամեն ինչ հոդս կցնդի։